Dobré ráno přeju. Nejenom ráno, i den, ano. My budeme šetřit celý den, si dopřejeme. Dneska si máme povídat o neveselých tématech, to znamená, že o úzkostech, depresích a podobně a s tím související problémy. Mě do této problematiky uvrtal tady spoluautor této knihy Zdeněk Adam. Já to tady ještě tak nechám kolovat, ty knížky, co tady mám. Tohle je vlajková loď z roku 2005, jak procházejí, nebo jak probíhají rozchody. Já tomu vždycky říkám příručka pro hrobníky, protože to je vždycky, že přijdou už o 3 měsíce po úmrtí a říkají, pane doktore, obživit, že jo, takže jako vždycky přichází s křížkem po funuse, takže to jsou ty rozchody. Právě protože dělám jenom toho hrobaře, tak jsem řekl, nebo dostal jsem půzení napsat tuhletu knížku Křesťanství, vztahy a sex, což je příručka pro údržbáře. Jo, to je zase, jo, když prostě máme ještě funkční vztah a nechceme, aby to zemřelo, tak co máme dlát, aby nám ten fichtl dlouho fichtloval. Jo, jak se čistí karburátor a podobně. Jo. Takže prostě takováhle příručka pro vztahy. No, a teďka teda k týhletí knížce vody s tými. Pan profesor Adam není psycholog. Je to onkolog a dělá mnohočetný myelom, což je taková rakovina kůže. On dělá obecně takové ty vzácné choroby, že jich jsou, já nevím, 2 lidi v České republice, který to mají, jo. Takové atypické jakoby choroby. A mnohočetný myelom je docela hnusná choroba. V podstatě se to nedá vyléčit, vrací se to v takových cyklech, asi 4-letých a 5-letých. Musí se ty lidi neustále monitorovat, jak se to začne zhoršovat. Třeba teďka s covidem, ne? Přišel covid, stres a lidem se to začínalo rozjíždět ze stresu, jo? Ty chorta, zase další cyklus toho myelomu. Takže se to musí furt hledat a ty lidi jako pořád chodí s tou zubatou, jo? Ta s tou kosou tam chodí pořád za nima. Prostě oni ví, že se na ně čeká a že co nevidět, jo, je zkásné. No, ale pan profesor Adam, já jsem se s ním znal právě přes přednášky, přes tu rakovinu, mi občas vždycky poslal nějaký dotaz s věcma psychologickýma, kterým asi nevěděl rady. A jednoho dne, už je to samozřejmě už ještě před covidem, mi poslal asi 5 příběhů ze svého života, ty jsou potom na začátku té knížky, jo, ten na začátku, asi těch 5 příběhů a ptal se mě, co to je, tak jsem mu poslal knížku, tak jsem mu napsal, to je dystymie. A on mi napsal zpátky, co to je. Jo? Když se takhle zeptám, kolik lidí tady z toho sálu ví, co to je dystymie? No, 1, 2, 3, no. Jo? Jsem tam 4, no možná. Jo? Takže prostě je to málo známé a tady vzniká paradox právě této choroby, protože si tipněte, kolik procent populace to má?
30.
To ne, to už by bylo moc. 30, jo, číslo 30 je obecná psychopatologická zátěž populace. Jo, netriviální, no, 14, jo. Netriviální zátěž, jako jo, netriviální psychiatrickou diagnozu má 30% populace. Což je poměrně velikánský číslo. Jo, to se nebudeme říkat, že to je něco malýho. Je to spíš spodní odhad, jo, reálně je větší. Dost ještě možná se k tomu tam mám pocit, že tam něco k tomu je. Takže jako 30% znamená každý třetí, že jo? Raz, dva, tři. 14% znamená každý sedmý. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. V téhle řadě 2, v téhle řadě taky 2. Jo? Takže minimálně 4 dystymici tady máme. Jo? Takže není to nic vzácného, ale proč je to neznámá porucha? No, protože se to vůbec neléčí, že jo? No, nikdo to neřeší, hlavně psychiatři to neřeší. No, psychiatr, když přijdete a říkáte, že máte depky a on se zeptá, a měla jste už myšlenky na sebevraždu, vy řeknete jo, a už jste si představoval, jak to uděláte, vy řeknete ne, no tak běžte. Jo? Takže jinými slovy pro psychiatra a obecně pro doktory, pokud nemá choroba podobu skákajícího kloka na australského, tak oni to neřešejí. Jo? Když doktorům popisujete obecně choroby ve stádiu vzniku, tak ty příznaky jsou tak nezřetelné, že si s těma doktoři neví rady. Jo? Když to prostě takhle mi řeknete, tak oni takhle pokrčejí ramenama. Já říkám jim takovou zajímavost vlastního života vlastně, taky nechám kolovat, jo. A když taky knížky tady jsou na prodej, jak je můžu potom prodat, co budu mít. A přibližně v říjnu roku 2004, necelý rok od svatby a něco přes rok po návratu z Texasu, jsem byl v Brně, ráno jsem šel k zrcadlu, takhle jsem si sáhnul na krk, hned nějaký listopad, jo, konec listopadu, a říkám si, ta klíční kost je nějaká velká. Jo? Tak se kouknu takhle do zrcadla, co to tam vlastně mám, místo klíční kosti, ona tam byl nádor, asi jako, jo, taková koule jako pomeranč velká. A takhle vlastně začala anabáze s lymfomem. Ale předtím, asi 3 měsíce, protože já dělám různé relaxační techniky a různé takové věci, takže to člověk mám jako, tak jako zažitý, jsem si uvědomil, že když zavřu oči a takhle si dám před sebe ruce a porovnávám pravý palec s levým palcem, jo, předloktí s druhým předloktím, tak ta pravá strana byla taková jasně ohraničená, ty hranice těch prstů byly zřetelné a tady to bylo jako kdyby to bylo ve vatě obalený. No? Prostě ta introspekce nebo introcepce, nebo jak se to správně jmenuje, těho vnitřního těla byla rozmazaná. No? Tohle to jsem si už uvědomoval dlouho předtím, než to bylo. Jsem si říkal, no tak co to je? No já nevím, co to je. Jo? To znamená takové to, že prostě to v půlku těla mám. Tohle to jsem si uvědomoval 3 měsíce před propuknutím toho lymfomu. No a zkuste přijít k doktorovi a říct mu, paní doktorko, představte si, já si lehnu do postele, pozoruju vnitřní tělo a tady to je takový jakoby ve vatě a tady to je takový jakoby normálně. Jo? Tak mi řeknou, pane doktore, to choloušek je vedle, jako jo, jo. Ale pozor, jo, tohle to byly opravdu reální příznaky toho blížícího se lymfomu. Jo, já měl tady odsaď až tady dolů, prostě celé tohleto tělo jsem měl prorostlý paketama. A jak ty pakety rostly, tak oni tlačí na nervy a když tlačí na nervy, tak právě se rozmlžoval ten vnitřní, jo, ten vnitřní pole. Pak to zase zmizelo. Stejně tak občas píchlo u srdce, že jo, tak jsem si říkal, extrasystola, to neřeším, že jo. Ale jako jo, jsou příznaky těch chorob, že ty choroby ten člověk vidí dlouho předtím, než je uvidí doktor. Ale jako je není veliký, jo, dostatečně velký, no tak zkuste mu říct, jo, já mám takové chlupaté introspekční prsty, no, tak pošle do háje, jo. To znamená, že ty doktoři to vidí, až když je to hodně průkazný. No, tak, zpátky k té dystýmii. No, takže prostě Zdeněk Adam měl tady tu dystýmii a to jo, protože to je právě choroba na hranici, která není ještě taková pěkně vykvetlá deprese, to není to jenom tak jako na začátku, ale chronické na začátku a furt, tak ty doktoři to neřešejí, nezabývají se s tím a ty lidi normálně chodí do práce. Takže oni jsou kariérně úspěšní, nebo můžou být kariérně úspěšní, i někdy hodně úspěšní, workoholici se z nich často rekrutujou, takže ono, v životě se jim materiálně daří, ale psychicky mají místo hlavy černou kouli. A proto se to neřeší, proto je to diagnoza, kterou žijeme, ale nikdo ji neřeší, nikdo se s tím nezabývá. Přesně řečeno, jo, jako já třeba, ale jako je to minimálně, jo, se ten zájem. No a pan profesor Adam, to píše taky v té knížce, říká, že v jeho ordinaci mu více dělá problémy přímej a přímá a nepřímá dystýmie, větší problémy než samotný mnohočetný mielom. Jo? To znamená, smrtelná choroba má na psychiku těch pacientů menší dopad než naprosto triviální diagnóza malé psychiatrie. A proto se tím začal zabývat, on se proto vyloženě nadchnul, tohleto je jeho nadšení, ne moje. Já jsem se do toho nechal jenom uvrtat, jo, mě se do tohohle nechtělo, ale on to prostě takhle vzal za svý a začal to tlačit jako všema kanálama právě kvůli tomu, že to má v té ordinaci jako na běžícím pásu. Koneckonců na začátku jsou ty příklady. Tak, pro člověka, který není z fochu, nejjednodušší přiblížení této poruchy je Popelka a zejména v tom filmu Macecha. Koukněte se na Macechu a odpovězte mi na otázku, kolik procent času měla ta ženská dobrou náladu? No měla, pozor, to není úplně pravda. Co?
Přidávala ten popel a hrát.
Ano, to bylo podle pravidla, když ty máš blbou náladu, tak já mám dobrou, že jo? To byla škodolibost čistá. Jo, ano, tam měla dobrou náladu, kdy ještě? Když viděla, že dcera by mohla být královnou nebo princeznou, že jo? Kdy ještě? Když nakupovala a když dostala pozvání na ples. Ale všimněte si, že všechno to štěstí této ženy byly záblesky. Jo? To znamená oceán smůly, oceán černé hlavy. Všimněte si, srovnejte to s Menšíkem. Viděli jste Menšíka smutného v tom filmu? Ale jo, je tam smutný. No. A ona nemohla jít a ona říká, no jo, to víš, to je nevlastní matka, ale pomoct ti nemůžu. Takže viděli jsme Menšíka smutnýho, ale po většinu nádoby to byla pozitivně laděná figura, jo, která prostě to má naopak. 99% času je v jakž takž dobré náladě, občas se propadne dolů. Jo? A ta Macecha to má právě naopak. 99% času je v blbé náladě, občas jí blejskne na lepší časy a pak to zase skončí hned v zápětí. Jo? To znamená, že kdyby Macecha se stala matkou královny, tak by to měla velikou radost, ale my víme dopředu, že by to vydrželo jak dlouho? 3 dny. Jo, maximálně. To znamená, těmhletím lidem v podstatě není pomoci. Oni mají pořád pocit, že tady je hnusně a tamhle je krásně. A podobají se tomu voslovi, který má před hubou tu mrkev a oni pořád jdou dopředu a pořád jim ta mrkev někam mizí, jo, do dály. A tady těm lidem taky prostě neustále jim ta radost života uniká do dále a oni nemůžou uchopit, i když se drží kopit, i když se drží všeho, co můžou udělat, tak stejně se jim to nedaří. A oni se ptají, co je špatně, proč ostatní jsou šťastní a já a ne já. A vzniká závist. Hrozně hluboká závist a takový to pocit nároku, mám taky právo být šťastná. Proč oni jsou šťastní a já nemůžu být šťastná? Jo, ten vnitřní pocit toho nároku tam je. Proto když se Maceše jako blízkalo na lepší časy a ona jela na ples, tak nebyla schopná to šerovat nebo sdílet s Popelkou. Protože ona by byla šťastná, ale ona potřebuje, aby ona byla šťastná, aby konečně ona, ta nešťastná Macecha, byla chvilku šťastná. Ona nesmí, jo, k tomu, jo, spokojenost Popelky by jí vzala radost ze života. Jo, ta závis je tam hluboká. Jo, a to je ten problém, tomu se ještě dostaneme při té dystýmie, že ta vzniká sekundárně zničení charakteru. Jo? To znamená, velice často mají velice hnusný charakter. Nejenom náladu, ale i charakter, což je něco trošku jiného, že? Než jenom prožívání nálad. Jo? Takže říkám, všimněte si, macecha byla z pohledu lidského objektivně velice úspěšná žena. Vlastnila celý dvůr, měla krásnou dceru, dvě dcery, že jo? Jo? Co jí chybělo? Mohla mít celý svět, ale neměla radost ze života. Jo? A tohle to dokáže triviální diagnóza malé psychiatrie. Tak, a ještě jednu věc, než půjdeme dál, abyste měli takový ten základní vhled na tu poruchu. Chodí ke mně partnerka alkoholika. A řešíme s tou partnerkou alkoholika to, čemu se říká indukovaný alkoholismus a nebo sekundární alkoholismus. To znamená, že ten, kdo pije, ten, kdo do sebe lije to COOH, tak, nebo vlastně není COOH, CH3, CH2OH, ten etylalkohol, takže ten, kdo do sebe lije ten etylalkohol, tak ten si ničí játra, ničí si plíce, likviduje si zdraví, to je jasný, to je primární alkoholismus. Ale na tohodle člověka se musí zbytek rodiny adaptovat. To znamená, že když je to třeba tady v tomto případě chlap, tak za ním jezdí kluci z prvního manželství. Máma moc nefunguje a ten kluk, i když to není jeho máma, tak se fixuje na tu moji klientku. Proč? No to je přece jediný člověk na světě, který když řekne půjde se do bazénu, tak se jde do bazénu. Když řekne, dostaneš k Vánocům Lego, tak dostane k Vánocům Lego. A není to táta, který slíbí, jo, půjdeme do bazénu, jo, bude. A pak není nic, že jo, co se včera slíbilo, dneska se zruší. To znamená, že v tomhletom stabilním, v tomhletom rozpitým světě alkoholika bývá ten nepící partner, ať je to muž nebo žena, to je jedno, jediným stabilním ostrovem, na který si vyleze zbytek rodiny. Jo? A tady ten člověk, který drží tu rodinu pohromadě, začíná vykazovat spoustu obranných mechanismů na to, aby ovládl pití toho člověka. Jo, to znamená, aby si nějak zabezpečil, že ta dovolená teda vyjde, že tam nepřijede s basou lahváčů a k tomu s třema flaškama fernetu, jo? Že se nestříská na štědrý večer jako carský důstojník. Jo? To znamená, že tahle ta takzvaně zdravá část té rodiny začne degenerovat, protože si říká, ona tam má lahváček. Jo? A teďka chodí a místo toho, aby žila, tak pořád sleduje tu jeho tašku, že ona tam má chlást, jako, jo? A nebo vleze do záchodu, nazvedává, jo? Jestli tam náhodou není flaška jo? S nějakým vizourem. Takže najednou ten normální člověk začne úplně zblbne právě kvůli tomu, že má vedle sebe člověka, který je nemocný. A těmhle těm jevům se říká sekundární nebo indukovaný alkoholismus. Jo, máme to třeba i schizofrenie. Jo? Jeden manželé žijou v jednom bytě a slyší, jak soused ve 2 hodiny ráno každý den vrtá do zdi. Tak si dávají stížnosti, jo, tak tam přijedou policajti, dají tam nahrávací zařízení, tam je ticho jako v hrobě, jo, na nahrávce. Ale oni pořád tvrdí, že slyší tu vrtačku, jo. Vy říkáte, jsou dva, ne, on a ona, že by dva slyšeli zvuk, který není slyšet. No tak je vezmete, dáte je od sebe a najednou ten, jo, jeden, ten slyší pořád vrtání a ten druhý najednou ho přestane slyšet. Tak ten, který to přestává slyšet, to je indukovaná schizofrenie. jo? Paranoidní schizofrenie, a ten, který to má furt, to je primární, jo? Ten primární schizofrenie. No a to samý máme u těchto dystýmie. Máte partnera, který všechno vidí černě, ať se řekne cokoliv, tak on na všem vidí něco negativního, něco špatného, dopředu ví, že to všechno špatně skončí, a když jste s ním, a to je zajímavé, to jsou ty příběhy, co tam ten pan profesor dones, ty lidi nejsou zlí, jsou pozorní, jako jo, určitý partnerce, ale jestli si dobře pamatuju ten příběh, bylo sucho, že jo, v létě, začalo pršet a žena říká, to je krásně, konečně déšť, kytičky vyrostou, a on říká, no jo, no zase to pomlátí zeleninu. Jo? Prostě všechno může být ještě horší, jo? Tak, a tohleto tu ženu tak strhávalo, že když ten muž umře, tak pan profesor říkal, ta žena, která byla nedůtklivá, najednou mu rozkvětla jako pomínka v té ordinaci. Neměla problém s čekáním, nebyla nervózní, začala se hezky oblíkat. No prostě indukovaná dystýmie. Jo, ona vypadala, že je nerudná, ale jo, byla nerudná, ale sekundárně. No, nebyla to její vlastnost, byla to vlastnost manžela, která na ní byla vidět sekundárně. No, v praxi tohleto znamená, tyhle ty indukované poruchy, všimněte si, že to není zase nic tak zvláštního. Víceméně o každé těžké chorobě můžeme říkat, že generuje sekundární variantu sama sebe. Takže máme schizofrenii a sekundární indukovanou schizofrenii. Máme alkoholismus nebo trávu, to je jedno. Jakýkoliv tohleto z těch svinstev generuje primárního, jeho závislého a sekundárního, který to musí jako nějakým způsobem kompenzovat. Stejně tak funguje dystýmie, stejně tak funguje Huntingtonova demence. Jo? V alkoholismu v tom podkročili nejdál a vytvářejí k tomu základnímu, že jsou anonymní alkoholici, anonymní alkoholici, a to je ta primární, jo, ta primární jakoby závislost, a k té sekundární vzniká společnost, která se jmenuje Al-Anon. To taky znamená alkohol anonymus, jo? To taky je to od anonymní alkoholici. Ale tohleto řeší sekundární alkoholismus, jsou to skupiny lidí, jejichž blízká osoba pije, ať je to táta, máma, brácha, že jo, nebo prostě jo, partner, tak tato organizace se združuje právě za účelem, aby si rozklíčovala ten sekundární alkoholismus. Což je třeba můj úkol s tou klientkou, že jí říkám, prosím vás, všimněte si, začínáte se chovat jako dráb, který chodí za ním a kontroluje ho, jestli se dneska náhodou nevykropí, jo? No, možná vykropí, ale ovládnout to nemůžete. Jo, takže prostě člověk si musí dávat pozor, aby nezblbnul sekundárně. To samé u toho Huntingtona, tam prostě vidíte, jak ta těžká demence toho jednoho partnera. Rozdíl mezi Huntingtonem a Alzheimerem je, že trvá asi tak třikrát tak dlouho. No, to znamená, že jestliže Alzheimer trvá v tom nejhorším stádiu 5 let, no tak Huntington 15, jo? Takže to je jako blbá choroba a právě tak, jo, deformuje nám sekundárně celou rodinu, jo? Spousta dětí má problém tím, že jejich sourozenec byl postižený, jo? Celá rodina se točí kolem postiženého dítěte a teďka ten problém je, jo, prostě, že to dítě je na okraji zájmu. No. Trošku je to pochopitelné, trošku se to musí kompenzovat. Zase na druhou stranu jsme rádi, že si ty lidi berou ty děti, že jo, jinak skončí v ústavech. nebo ty chlapi utečou, že od ty rodiny. Takže to je prostě, tyhle ty sekundární poruchy jsou velice zajímavé a zase, jo, pořádně na to není žádná diagnoza, jo? Teďka přemýšlím, je v ICD-10 mezinárodní klasifikaci nemocí indukovaná schizofrenie? Neví to náhodou někdo? No, stalo by to za to se podívat, jo? Dost možná není, jo? Tak. Dystýmie je definovaná dlouhodobě nálada pod hladinou neutrální prožitkové nuly. Jo? Já hodně často používám ten příměr nad hladinou pod hladinou. Vodní hladina je taková zajímavý úkaz, kde nad ní se cítíme dobře a pod ní se cítíme velice rychle špatně. Že jo? Jo? Takže stejně tak, jako ta neutrální prožitková nula se chová stejně, nad ní všechno funguje a pod ní nic nefunguje. Jo, to znamená, někdy to vypadá, jako kdybyste žili s dvěma lidmi. To znamená, to je stejně jako u toho alkoholika, jo? Máte střízlivýho partnera, máte opilýho partnera. Nebo u trávy, máte normálního Karla, který jste si vzala, a pak máte to zvíře s abstinenčními příznaky, že jo? Takže zase, jo, vidíte, jakoby dva lidi, ale to nejsou dva lidi, to je člověk nad hladinou a pod hladinou. A ten průběh průchotou nulou je pro nás proto diagnosticky hrozně důležitý sledovat, kdy nám ty lidi prochází hladinou neutrální nálady. Protože od toho okamžiku se začnou dít věci. To je hrozně důležitá čára, jo, tady ta neutrální nula. Ještě se k tomu snad dostaneme.
Já jsem se rád zeptala, dostaneme to, jako do mailu tady ty poznámky, nebo...
Asi ne, ale máte to určitě, když si dáte, buď si kupte tu knížku, že jo, tady konkrétně, anebo si nakoukněte na dysthymie.klimeš.us anebo media.klimeš.us. Tam myslím, že ta přednáška je i ty nějaký ty slajdy, ale nevím, jestli zrovna tuhletu, to nevím, jestli tam je tahleta. Ale nějaká tam určitě je. Prosím vás, já mám ty stránky tak šíleně nabubřelý. 30 let práce tam je, jako jo. Začal jsem to dělat někdy na vysoké škole webové stránky. Media, tam jsou nahrávky většinou. Tady jsou nahrávky a tady je jenom, tu jsou odkazy na nějaký šťastný pět článků, nebo co tam je. Takže jako já se s nich sám pořádně nevyznám v těch stránkách, ale je taková kronika Klimešova života, no. Jo? Tak. Takže u týhle těch diagnóz je ten paradox, který už jsem říkal, má to veliký procento populace, jak říkám, jenom v téhle místnosti bych čekal 4 kusy, ale diagnostikuje se to velice blbě, právě protože to je nezřetelné. To se píše už v té mezinárodní klasifikaci nemocí, konkrétně o dystýmii. To jsou cykly nárad přibližně 14-denní periodě, kde ty lidi najednou jsou nepoužitelní, pak rozkvetou, pak zase se propadnou, pak se zase rozkvetou. Těžko říct, z čeho to je, a tam právě to píšou, že to je velice těžko diagnostikovatelné, právě kvůli tomu, že se prostě řekne, má blbou náladu, má blbou létoru a dá se to neřešit, ani se to nerozebírá. No, takže tohle je paradox. Tady tenhle ten paradox víc narušuje osobnost a charakter toho pacienta, než klasická deprese. To znamená, je rozdíl mezi vichrem a průvanem. Jo? Vichr vás udělá nešťastný, ale průvan vás připraví o rozum. Jo, když na vás pořád funí a takhle, jo. To znamená, že ty jemné, dlouhé vlivy rozežírají tu hlavu víc, než když to trvá, já nevím, třeba 3 měsíce, ne, těžká deprese, pak se z toho vyhrabe. Ale, a pak se zase normální, jo, po těžké depresi, třeba po rozvodu nebo takhle. Ale tyhle ty to mají většinou tak, že to dost často to je genetický, že třeba rodiče měli klinickou depresi, jo, těžkou depresi, takže se léčili s práškama, po případě sebevraždy, jo. Ale u dětí se to neprojeví v tomhletom brutálním podobě, ale projeví se to jenom tou dystymií, to znamená černá hlava celý život. No. Méně to ohrožuje život, ale více méně trvale to narušuje životní pohodu. Jo, to znamená, že ty lidi jakoby fungujou, ale prostě život je nebaví a lidi kolem nich taky život nebaví, jo, zákonitě strhávají jako tonoucí ty lidi pod hladinu. Tak. Tohle je nějaká anotace k téhle přednášce, tak to přeskočím, to jenom abych věděl, co mám předkládat. Letos na jaře si kluk, kterýho jsem já osobně znal, bohužel, napsal do deníku: zkusím ty deprese zvládnout, když to nepůjde, mám náhradní řešení. Náhradní řešení bylo, že vylez do 8. patra, zavolal policajtům, že skočí, a tam pro něj dojedou, aby tam dlouho nevěžel. Mimořádně pečlivý student, samý jedničky, všechno dělal vzorně, ale OCD a deprese dohromady. No. Vyřešil to takhle. Já nevím jak vy, ale jsem si vždycky myslel, že největší sebevražednost je ve věku mladší dospělosti, to znamená mladý Werther, oblbuje tam nějakou ženskou, že jo, výsledek je, že tak trpí, až se prostě zabije, načež vzniká kult Werthera. Já mám tady blbej obrázek, podle, jo, vypadal takhle, ne, měl ty modrý frak, žlutý kalhoty, jo, takže lidi se začali oblíkat jako on, a protože to bylo krásné a úžasné a všichni plakali, tak on taky se zabili. Asi tucet lidí píšou na německé Wikipedii. Jo, že nějakých 12 lidí se zabilo a poté ty jsou doložený, on jich asi bylo víc, jo. Takže tohle je zase indukovaná nápodoba, jo, že prostě když nikdo, to je, vždycky říkám novinářům, jo, nepíšte o těch věcech, jak ti oni zjistí, že se o nich píše v novinách, tak to uděláš, jo. To samé ty vystřílení třídy a tak dále. Půlka toho dělají právě ty novináři, protože jakmile to má velkou reklamu, tak oni to začnou dělat, jo. No, tady tohle to nebyla, jo, tohle to nebyla nápodoba, ale každopádně tyhle ty lidi tolik nepáchají sebevražd, už se k tomu ještě dostaneme. Nejvíc sebevražd je v krizi středního věku na počet, na absolutní čísla, a na relativní čísla je jaký období nejhůrší na sebevraždy? Prosím? 80, jo, takovýhle pozdní věk, jo. To jsou bilanční sebevraždy. Jo, osobně pro mě to bylo překvapení, já jsem vždycky čekal, že to jsou mladí Werthéři, ale nejsou. Jo, nejsou. Jo. No, půjdeme dál. Prosím vás, covidová doba byl jeden velký průšvih a rozvrtal nám přirozený běh života mladých, a je to takový, jako když rozjedete rychlík a pak ho půlce zastavíte. Jo? On se potom blbě rozjíždí po druhý. Jo? A tady těm dětem se jako přerušil ten život a u nich narůstá to, právě tyhle ty stavy toho werterovského typu. Psychicky je mi od něj špatně, nic mi nevychází, sedím doma, jdou na mě depky, když mi nic nejde, jak by mělo, když hlava bolí jako střep, číslo na váze se zvedá, když už nemůžu a tak dále. Jo? Začínám každou chvilku brečet, nemůžu se ovládnout. Tady popisuje ta holka aktivní imaginaci, technika na pestrobarevné louce a tak dále, jo? A tak to rozebírá, zabírá a najednou se začne cítit lépe, pak se zase vrátí do té reality, tak zase šok, pak si jde lehnout a vyspí se z toho. Prosím vás, pokud vidíte takovouhle věc, tak tady si můžeme na tom ukázat jednu důležitou věc. Existuje termín diagnóza ex juvantibus. Ex juvantibus. Jo? Diagnóza anebo léčba ex juvantibus. Tady ten termín je pro nás hrozně důležitý. My, psychologové, většinou nevidíme lidem do hlavy. Jo? Nemáme žádný velký přístroje, když pomenu nějaký EEG, tak jo, to je asi tak maximum, co ještě stejně to dělají doktoři, takže my to taky neděláme, jo, nebo nějaký biofeedback. Prostě psycholog většinou musí vystačit se žvaněním, po případě 2-3 testy, jako jo, prostě to, my to nemáme, že CCT, magnetický rezonance, rozbory hormonů, metabolismu, železa v krvi a tak dále. To je všechno prostě lékařská oblast. A my, když chceme kvantifikovat, tak co my děláme? Jak se dělí deprese? Lehká, střední, těžká. Co to je? Jo, máš peněz hodně, málo? Hodně, málo? Žádný, jo? Jo, prostě, jo, prostě to není žádná objektivní klasifikace, to je třeba problémů u psychopatí, že jo? S těma se mává, jako, a to je taky psychopat, a to je taky psychopat, a to se hází ta diagnoza. Protože nemáme míru, jak bychom definovali psychopata středního kalibru. Jo? Je Zeman střední kalibr nebo těžký kalibr? Jo? Jo? Prostě to jsou takové jako jo, debaty, to se prostě v psychologii se nedá pořádně kvantifikovat. A když nemáme nic, tak jsme rádi právě za tu diagnostiku ex juvantibus, což je klasifikace podle toho, co přináší úlevu. Už jsem to tady říkal, jakmile máte chorobu, vzniká na něj, na tu chorobu, série obranných reakcí. To znamená třeba kverulant. Když má blbou náladu, jaká je jeho obranná reakce? No, napíše stížnost, ne? Jo? To je jeho obranná reakce na jeho blbou náladu. To znamená, večer je blbé náladě, napíše stížnost a řekne si, jak se mi ulevilo. Jo? To znamená, tady i u těle těch poruch, jako jsou depresivní, zjišťujeme, co těm lidem pomáhá. Poznáte to podle toho, že ty lidi chodějí a začnu vám říkat tenhle ten návod, co funguje jim. Máš blbou náladu. To je tím, že neběháš. Dojdi si zaběhat. Jo? Máš blbou náladu. Chybí ti ženská. Pořiď si ženskou. Máš blbou náladu. Kup si psa. Mě to hrozně pomohlo. Jo? To znamená, tohle to je vlastně diagnostika ex juvantibus, kdy nám ten člověk říká to, co jemu funguje. A z tohohle pohledu my vlastně si můžeme, když známe tu metodu, která tomu člověku pomůže, tak my z toho můžeme diagnostikovat i to, co mu máme doporučit. Jo? Řeknu vám to na příběhu, který není právě nepodobný tady týhletý holce. Co, takhle, když se kouknete na ten příběh, co pomohlo týhletý holce? Prosím? Ano, a tomu se říká aktivní imaginace. Jo? Ona utíká do aktivní imaginace. Pomohlo to? Pomohlo. Pak si jde lehnout do postele, vyspí se a ráno moudřejší večera. Když vidíte takovýhle průběh, tak víte, že pomáhá spánek, pomáhá aktivní imaginace, takže to je většinou s přetažením. Jo? To znamená, stejně tak sledujeme, kdy to nastává. Podle toho, kdy to nastává, a je to zákonitý, to znamená třeba s menstruačním cyklem, že když to chodí, no tak víme, že to je předmenstruační syndrom. Když to jde s týdnem, tak víme, že to je přepracování z práce. Když je to před koncem školního roku, jo, to znáte, ne, to vám tady musím připomínat, jo, tak víte taky, že to je z přepracování. Jo. To jsou zákonitý věci, kde to přichází s nějakým pravidelným cyklem, který se dá předvídat. A pokud je to takhle s cirkadiálním cyklem, to znamená, že to chodí pravidelně ve stejnou hodinu večer, no tak víme, že ty lidi jsou nevyspalí, unavení a tak podobně a my je musíme hnát do postele a nafackovat jim. Jo? Zejména pozor na tyhle ty mladí, jak kluci, tak holky. Jakmile jim naskočí taková ta mladší dospělost, to znamená, oni jedou jako raketa takhle dopředu, to znamená, mají pocit, že udělají díru do světa, tak právě v tomto období se taky neskutečně přepínají. Jo? Já osobně si vždycky říkal, já jsem takhle starší, že kdybych ve svých mladých letech víc spal a méně se přepínal, takže bych nebyl psychologem a dělal bych nějaké poctivé zaměstnání. Jo? Takže já jsem chodil spát, jo, mezi desátou a jedenáctou. Ráno jsem vstal ve 4 hodiny, hrál jsem 2 hodiny na klavíru a pak jsem měl do Gimple, že jo. Pak jsem chrápal na lavici a druhý den to samý, ne? Fyzikář viděl, že jak to jde, tak si lehám na lavici a spím a říká Klimeši, ty pořád chrápeš, co děláš v noci. No, tak jsem mu nevysvětoval, že hraju Monšán sonátu, že jo. Jo, ale prostě tyhle ty kraviny, které jsem dělal mládí, určitě zhoršovaly velice mý stavy psychický, právě kvůli tomu, že co? No, prostě jsem snil o tom, že budu dělat konzervatoř, jo. Jo? Blbost, jo? Ale ty mladí jsou na to typický. To znamená, každý moudrý vůdce dětí, což vy samozřejmě taky jste, musíte si dát pozor, jestli část těch vašich dětí netrpí chronickým nevyspáním. Jo? A někdy to je kvůli tomu, že jako Klimeš cvičí Mondšajn sonátu nebo se učí nějakou věc, ale veliká část vašich dětí to má z toho, že mastí hry, že jo, dlouho do noci a SMS-kují si tam po sociálních sítích ještě ve 2 v noci. Moje žena je to, asistentka, a nevím, co jí to napadlo, ale dala si na telefon zvonění kvákání. Jo, takže když přijde SMS, tak jí to kváká. Normálně ve 2 v noci kvá, 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 kvá. Prostě kváká celý újezd, jako jo, proč, no protože prostě oni ležejí v noci a posílají SMSky, no ona to nemá stlumený, ne, vždycky to tam kváká, jo. Takže prostě, to je tohleto, jo, takže prostě vy musíte si odhadnout, jestli ten kluk je lempl a mastí furt hry, a nebo druhá varianta, je to prostě kluk, který je tak ambiciózní, že se sám zlikviduje. Jo? Pozor na tyhle ty malý sebedestruktory. S náma na psychologii studovala holka, která vystudovala předtím konzervatoř na bubny. Tak si říkáte, kde ta holka, jo, přišla na tu ideu, že by se stala bubeníkem. Víte, kdy to dostala? Když si přehrála ruku. Ona byla flétnistka. A tak moc jako cvičela, až dostala zánět šlach. A jakmile máte jednou zánět šlach, tak tím končí pohádka. To mají i jako slavní skladatelé. A teďka jsem to o někom četl, že to měl. Jo, zánět šlach. Jo, prostě přecvičil ruku. a tak už můžete jenom učit, jo? končí kariéra. Jsem viděl několik takhle muzikantů. No a tady to taky holka, že jo? Prostě hrála na flétnu, no tak přišla na bicí, no. Jo? Naštěstí mohla ještě, jo, s těma rukama, jo, ale to je právě, to jsou tyhle ty lidi, kteří se tak přepínají, že to si myslím, že je případ taky tyhle ty holky. Jo? Tak, ještě jeden příklad z toho ex juvantibus, ať se v tom zorientujete. Prosím vás, ty lajci, jak vám to říkám, jo, lajk zjistí, že mu na zlomeninu fungovala sádra. A tak on vidí, hele, ty máš exém, zkus sádru. Jo? Takhle, takhle fungují lajci, jo? To znamená, znají dvě diagnózy, znají dva způsoby léků, jo, nebo léčení, a když ví, že funguje sádra, no tak prostě všechno za sádru, jo? Takže to je problém s lajku, jo? To má, ono to se mi trošku šíří, jo? Jako v tom, jako vědět, že není všechno jenom, jo, prostě dvě diagnózy a ne na všechno funguje sádra. Proto tu ex juvantibus, tam musíte být opravdu velice, velice jako citlivý na to, abyste slyšeli, co vám ten člověk říká, že mu pomáhá. Jo? Přijde stará paní, že má návaly pláče, že je nešťastná a tak dále. No tak s ní rozebírám rodinu, děti, hledám, kde je nějaký zakopaný pes. A všechno v pořádku, rodina v pořádku, jo, životně se jí taky daří, sice v starší paní, ale všechno jako v pohodě. Prosím vás, až na konci té terapie, nějak tak ve třech čtvrtinách, jako jo, mě napadlo se jí zeptat tu nejdůležitější otázku. Jaká to je nejdůležitější otázka? Prosím? Ne. Prostě blbec, jo? Kdybych se zeptal na začátku, tak jsem si ušetřil hodinu terapie. Ne, je pravda, ne, pravda, to jsem si, to je přece to, co jsem si ověřoval zbytečně. No to není, to bylo u mě.
Jsi je sama?
No není, má ty děti, všechny.
Jaký má den?
Jaký má den? Ano, to je dobrá, lepší otázka. No prostě, až já za 30, jako za tu hodinu nebo hodinu a půl jsem se zeptal, kdy pláčete? Aha. Kdy? Tak jednoduchá otázka, ona přesně tak večer. A já se jí ptám, v kolik? V 9? A ona říká, nejdřív ne, v 9. No a tak začne Cimrman, ne? Přetrhal jste mi dráty, Cimrmane. Zkuste to bez drátů, milí Markony. Máte, ne? Co píšete, Ivane Pavloviči, dvě sestry? Není to málo? No, a tady taky, bum-bum terapii, jo? Pláčete v 9. Pojďte spát 8, přesně. Jo, bum-bum terapii, ne? Se to říká psychologii. Jo? Uděláte bum bum a dá do toho 4 rány bum a je to hotovo. No, bylo to hotovo, no bylo, napsala mi děkovnej dopis, že začala bavit živo. No, já jí říkám, no musíte chodit spát ve 8, ona říká, já jsem celý život chodila v 11. Já říkám, no to chápu, ale to vám bylo o 40 let míň, že jo? Jo? No, prosím vás, proč to tak zázračně funguje? No, protože jsou to terapie na dolní bázi Maslowovy pyramidy. Jo, znáte Maslowovu pyramidu, jo? A ji tady ještě tak zobrazím. Já jsem blbě. Ale to dám takhle, tak tuhle tu. Prosím vás, jestliže máte základné bum-bum terapii stylu zkuste to bez drátu, pane Markony, nebo jděte spát ve 2, tak prakticky vždycky je to zásah tady do této vrstvy. Jo? To znamená, že jakmile ty lidi jsou nevyspalí, mají hlad nebo mají nějaký jiný takovýhle základní potřeby neuspokojený, tak oni ty základní potřeby vám rozloží celou psychiku. Jo? Je to jednoduchý. Tonoucí nemá kyslík, taky není moc v pohodě. Jo? Jo? Prostě stačí jedna blbá potřeba, rozvrtá vám celou palici. No, takže tyhle ty bum-bum terapii většinou vám signalizujou, že tam byla jednoduchá fyziologická, většinou fyziologická potřeba, která byla, která hapruje, která se samozřejmě nedá zasádrovat. Jo? Jestliže máte nedostatek spánku, což ty vaše děti ve škole bývají, ne, to všichni víte, tak tam se to nedá zasádrovat. Jo, to můžete opatlat sádrou od hora nahoru, jim to nepomůže. Ale stejně vám nepomůžou ani antidepresiva. Jestliže máte nedostatek spánku, tak vám antidepresiva nepomůžou. Jo? Stejně jako sádra, je to stejná magořina. To znamená, že když prostě chceme ty lidi dostat do pohody, musíte si s těma blbounama projít jejich elementární potřeby. Vlastně každá psychoterapie by měla jít takhle od spoda nahoru. No? Nás psychologi to tady dole nebaví. Ale ono vás to rozloží, ono vám toho klienta úplně rozloží, jo? Tady ta spodní vrstva. Jo, takže taky, jo, prostě zázračná terapie, choďte spát čas, najednou ohromný terapeutický úspěch, no, protože se, tam je nejtěžší, tady v téhle vrstě je nejtěžší diagnostika. Jak to diagnostikujete, tak už je to Zimmermann. No, tam to je jednoduchý, ale těžké je to diagnostikovat. Mě to nenapadlo, že jo. Probíráme rodiny, kamarády a tak dále. Jo? Prostě rozobíráte to horem dolem, nikam to nevede. No proč? Protože to je na úrovni, která vás ani nenapadne. To až teprve, jak člověk je dlouho psycholog a zažívá ty chronický, nikam nevedoucí terapie, které jsou prostě od čerta k ďáblu, nikam to nevede, tak si říkáte, kde soudruzi z NDR dělají chybu. Jo? Kde to může být? Já měl jednou klientku, hraniční, těžkou opravdu, a chodila ke mně 2 roky poměrně často, takže já jsem znal úplně všechno o ní. Vztahy, co měla, práci, rodinu, úplně všechno, tu jsem měl rozebranou jak švýcarské hodinky na kousičky. Ale ona byla pořád napůl v depresi, pořád tak jako přizhroucena. A já jsem si říkal, tak když je člověk takhle jako 45 stupňů nad hrobem, tak buď do toho hrobu spadne, anebo se postaví. Jak je možný, že mi se trvává takhle 20, jo, pořád tak jako přizhrouceně. Kde je chyba? Tak se stazích to nebylo, v práci taky ne, a tak dále, já prostě jsem nevěděl, co s tím. No tak chodí, já si s ní nevím rady, no tak choď, no. No? Jo? No ne, tak jako, co jsem mohl dělat, jo? Nevíte, nenapadne vás nic, jo? No. No až jednou asi jsem sám byl nevyspalý, nebo co? Tak jsem prostě přišel, jsem se jí zeptal, jak jste spala? Nějaká vyloženě žoviální otázka, ne? Ona mi říká, špatně. Kolik? No prosím vás, jo? Špatně není číslo. Všechno v psychologii, všechno do čísel. Jo, kolik jíte? Dostatečně, jo? Jo? To není číslo, jo? Prostě kalorie, číslo. Tak se ptám, kolik? 2 hodiny. No, není mnoho. A včera? Taky 2 hodiny. A předevčírem? No, já furt spím jenom 2 hodiny. No, kouká jako bluma. A co jste měla dneska k jídlu? No, ráno jsem měla rohlík s jogurtem. No a pak, v obědu, no já měla jenom ten rohlík s jogurtem. Já na ní koukám, říkám mi, paní, já se s váma 2 roky piplám. A vy máte režim Dachau? No ne, ale doslova. Ona spí 2 hodiny denně a rohlík s jogurtem, to je Dachau. Úplně doslova do písme, bez vtipu. Jo, tam měli takovýhle příděly, ne, v Dachau. Jo, a najednou jsem pochopil, no tak, ještě by to hodně musela vysvětlovat, než mi to došlo úplně, jak ona funguje. Proč ona je pořád takhle v těch 45 stupňů nad hrobem? Jednak je vyhladovělá. Jo, to byla na hranici anorexie, to je jeden problém. A druhý problém je, že spala ty 2 hodiny tohleto.
A proč to dělala?
Ukážu vám. Já jsem to našel potom v Amélie z Montmartre. Viděli jste ten film?
No.
No. Co to je za diagnózu? Cože?
Amélie?
Vidíte tu brutální manipulátorku? No, brutální manipulátor byla ta ženská. Se všema manipulovala. Tam nějaká osoba, kterou by nemanipulovala v tom filmu? No, já si tak řekněte, jako se všema manipulovala, jak někoho viděla, jak manipulovala. Filmy Amélie, Sebelítost. Prosím vás, tohleto nesouvisí s jistým jí, tohleto je emočně nestabilní porucha. Jo? Představte si, že jste chlap, jo, a jste manželem této ženy. Přijde vám z práce, září jako sluníčko, jako kopetina, vy si tam čtete noviny a říkáte si, to je krásné mít šťastnou ženu, jo, ještě takhle krásnou, že jo, co by za to ní dali? Takže šťastná žena. Budou špagety a počítáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Za 10 sekund předsvakne z naprostého štěstí do naprostého neštěstí. Co ti je? Nemluv na mě, hnusíš se mi. Jo, je to jasný, jo. Být manželem týhletý ženy, to je zážitek, jako jo. Během 10 sekund vám skočí zpátky, během 10 sekund vám skončí dolů. Vy nevíte, co jste řekli, nic jste neudělali. Ona se jenom blbě koukla z okna, jako jo. Vidí nešťastného chlapa. Tam se, co je? Seš necitelná stvůra. Dělá se mi z tebe blivno. Jo?
Byla úžasná. Nikdy se neuměla přátelit s lidmi. Jako malá byla úžasná.
Zase, jestli jste viděli ten film, tak víte, že ona měla náročný den za sebou a padla na ní únava. To je obyčejná únava. U normálního člověka se to projevuje, že je skleslej a ona se tváří, jako kdyby umřela jí půlka světa, což hned v zápěti uvidíte, že?
Za krásného červencového večera, kdy si letní hosté užívali krásného počasí na pláži.
Vidíte, jo? To je černá kůla.
Se domní obdivovali první záblesky krajšího homistoje a my je ponadová Ivana Vedečka za opuštění či Ivana Vedečka.
Tak a tohle je to, co jsem vám chtěl ukázat. Oni se propadnou v té náladě večer, nemůžou si jít lehnout, protože klidový stav je nepříjemný. Jo? Není větší hnus než klid. Jo? Takže ona, když si sedne do klidu, ona si nemůže jít lehnout a jít spát, protože to by byl nejhorší okamžik jejího dne. Takže ona si udělá umělej den a tady to je přesně to, co dělá ta moje klientka taky. Světilko, 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 světilko a tady je zřejmě další světilko. Ona si zapálila 100 svíček. U ní to bylo jak v Foršanech na rušičky, jako jo. Kam se člověk kouknul, tam byla svíčka, seděla, koukala do tmy, nemůže si jít lehnout, protože to bylo nepříjemné, takže sedí a úzkostně čumí takhle před sebe do té tmy a když je úplně vyčerpaná, tak takhle padne, pospí ty 2 hodiny, tak se zase napřímí a zase sedí a zase kouká do tmy. Jo? Tohle to je prožívání tady těch lidí.
Odinařání vysvětného měru. V ulicích zárodkem zlomené Paříže se sešly miliony.
Jo, a už je v rakvi. Takže sebelítost. No? Jo? Tady se vidí, jak je mrtvá. Jo, to už necháme. A tady umře táta. Jo, tady je živá máma, která už je mrtvá, táta je mrtvý, který je ještě živej. Jo? Takže prosím vás, tohleto je emočně nestabilní porucha emocí, kde vlastně jim kolísají nálady v takovém rozpětí, jako normálním lidem kolísají za 5 let. To oni stihnou za 1 odpoledne. Jo? To znamená, když nemůžou najít mobil, tak je prožitek, který odpovídá vyhořelému baráku. Jo? Intenzitou. A k tomu samozřejmě i doprovodný chování. Když vám hoří barák, tak samozřejmě všechno ostatní jde stranou. Pokud partner s ní nezačíná hledat mobil, tak to je jako kdyby se vykašla na hořící barák. Takže je k tomu hned odpovídající scéna odpovídajícího kalibru. Jo? Proto ty vztahy jsou velice neuspokojivé. No? Takže tady taky prostě tady vidíte, že ty základní potřeby, které jsou frustrované u těch lidí, ještě mnohonásobně víc roztáčí to jejich už takhle divoký prožívání. Jo? To znamená, když je chcete, abyste je udrželi jakž takž kolem té nuly, aby se nám nepropadali do děury, tak je musíte turovat na zdravý životní styl a hlavně je vést k tomu, aby se nepřepínali. Jo, třeba teďka byla paní, která se zhroutila někdy za covidu, asi prostě z práce a z nějakých tak obecně jako těch opatření. A já se k tomu ještě dostanu, ale už to tady řeknu dneska. Já jí říkám, prosím vás, choroba, jo, je jako tenkej led, jako deprese. Ze začátku se rácháte v té ledové vodě a nic vám nepomůže. Ale dejme tomu za 1, 2, 3, už se vyhrabete na ten tenký led. Jak tlustý musí být led, aby vás udržel? Právě, že ne? Nevíte to náhodou? 1 centimetr.
No, když máte netrakce, asi ne.
Ale jo, ale musíte rozdobit jako žába. Jo, roztáhlá.
No, to by mě vyžela nic netrákem.
No tak záleží, ale říkají, že centimetr už drží, ale musíte ležet, jo, i bradu mít položenou a jenom se takhle sunou pomalinku dopředu a kdo si sedne, tak ten se propadne, je to jasný, jo, a nemusí mít metrák, jo, prostě stačí i mít. Takže tady tohleto je vlastně to, že vlastně ten člověk, když je po jakoby depresi, třeba z rozchodu nebo z nějaký jiný životní pecky, tak ta psychika je, on sice chodí do práce, už třeba funguje, ale nesmí pozdě spát, nesmí chodit na večírky, nesmí chodit třeba do další rande. Jo, protože co rande, to malý rozchod, že jo, prostě, jo, vypadáš úplně nemožně, nejde hodiny pravdy, ne, co si tam ty lidi říkají na těch rozchodech. To znamená, že ty lidi nesmí se vystavovat extrémním prožitkům. Jakmile do toho vlezou, tak se to pod nima křupne. A to, teďka třeba tato paní už normálně teďka, to já poznám podle toho, o čem mluví. Jo, když mluví o tom, jak nefunguje, jak přežívá, tak vím, že ten let je prakticky nulovej, ale vím, že když je půl roku od té události, že tam nebude centimetr, budou tam třeba 2 nebo 3, ale to ještě neznamená, že se nějak neposkočí, že proletí dolů, že jo? Takže teďka se nějak rafla s partnerem a říkala, že se 3 dny třásla. No, prostě ten led ještě není na to, aby prostě vydržel jo, nějakou hádku s partnerem, jo? Prostě ten led ještě pořád ten onkej, ale pozor, jo, když jste na tenkým ledu, tak to nepoznáte, že je pod váma jenom 3 cm. Jo, to poznáte, že to křupne. Ale my ze zkušenosti víme, že to je dobrý nedráždit ten led. Jo? Takže tady tyhle ty lidi taky, i když ona prostě, ta Amélie, bude dál fungovat, tak ona musí být opravdu hodně sklidněná, žádný ponocování, jo, s filmem, koukání na televizi, prostě musí chodit spát kolem tý 9, neopíjet se, nechodit do excesu, a když to všechno udělá, tak ten život se jí jakoby sklidní a ona s tím pluje, tím životem. Je to podobný jako s lidma, kteří mají migrény. Jo? U migrény víme, že tam funguje prevence. Snad jediný, co tam pořádně funguje. Jo? To znamená, když lidi nedělají blbosti, nejedí, co nemají, nechodí do extrémních situací, nepijou a tak dále, no tak nemají migrény. Když začnou dělat blbosti, tak práska, 3 dny si můžou vzít dovolenou, jo? To je to asi, tam potom to stačí takhle na vysknutí. Tak tady tyhle ty stavy, ty emočně nestabilní jakoby poruchy, to mají stejně, jakmile začnou dělat blbosti, těžce za to zaplatili. Jo? A když je chceme sklidňovat, tak je musíme pořád stabilizovat na tenkej led, plazíme se, neděláme blbosti, žádný extrémy, v klidu, a když jdeme naklet pijánko, tak je ten život docela hezký, jak uděláme blbost. No? Letíme do děury. Jo, tyhle ty otce řeknou, prosím vás, mašte do postele. Okamžitě, teď hned, ne? Co ona udělá? Místo to, aby šla spát, tak se nedovlakuje, jde pryč. Jo, to znamená, jak to bude vypadat? No zase to bude přetažený, jo? Tak. Tak, jdeme trošku do teorie, máme ještě na to ještě rodiny, tak ještě něco stihneme. Deprese, mánie, to znamená, prosím?
Chci se zeptat k tomu, když jsem mluvil o tom spánku, když je důležité, to je základní potřeba. A lidi jsou ty úzkostní poruchy jakoby tak, že nemůžou usnout. A že se bojí toho, aby se nevyzdí, to bude zase horší.
No, a už se tam zatáčejí, roztáčí se a tak dále. Hele, jsou lidi, kteří mají s tím spánkem minimální problémy, a pak jsou lidi, kteří jsou, že mají trvale celoživotně ten spánkový cyklus nějak narušený. Možná se k tomu dostaneme. Jsou relaxační techniky, které uspávají jako vedlejší efekt. Takže ty musíme sledovat, a spánek je poměrně složitý. To znamená, že každý to má trošku jinak. Jo? Jsou asi třeba kolik, 3-4 typy, jo, základní těch spánkových stavů. To znamená, že vy musíte napřed zjistit, jaký ten typ ta daná žena je, nebo ten daný člověk je, a podle toho, jaký je, tak podle toho dimenzujeme ty techniky. Včera mi volala paní a stěžovala si, že ten její kluk, má malýho kloučka, že jí vůbec nespí. Jo, odpoledne. Že si s ním musí jít lehnout, a když leží hodinu, tak on tam hodinu poskakuje a po té hodině konečně občas někdy zabere. Ale že to je strašně ubíjející. Tak já jí říkám, prosím vás, sledujte ho, kdy má on útlum, ten kluk. A ona říká, no někdy mezi 10 a 11. Jo? Tak jí říkám, ano, a přece to je ten moment, kdy on má propad, takže vy s tím musíte chodit spát ne v jednu odpoledne, kdy se vám to hodí podle oběda, vy musíte chodit podle jeho cirkadiálního cyklu. Takže tady taky, když prostě přijdou lidi s tímhletím problémem, tak si jich zeptám, a kdy máte vy nejhorší, jo, jako největší ospalost. A oni mi začnou říkat právě tyhle ty blbý hodiny, kdy se to nejméně hodí, to znamená buď dopoledne v práci, nebo v 5 večer, jo, nebo já třeba usínám s klientama v 11, taky jako ten kluk, jo. No, to znamená, když se v noci probudím, tak To je takový hezký vtip, co nikdy našel. Tady čumí, jo, oči ostřeštěný, spát nemůže, tady koukne a celý den. Prosím vás, jako já si myslím, teda jako vám říkám soukromý názor, to jsem nikde nečet, že část populace má geny, které tady přetrvávají někdy z dob druhohor. My jsme se vyvinuli jako lidi z hmyzožravců, jako je ježek. Díky tomu máme dvojí vidění, máme tohleto barevný, jak na mě teďka koukáte barevně. A potom v noci, jo, znáte to, jdete v noci si vzít nějaký tričko do postele a všechny mají stejnou barvu. Jo, fialová je šedá, červená je šedá, žlutá je šedá. Jo? Tak tohleto druhé vidění, to nám zůstalo právě z dob, kdy jsme žili totálně nočním režimem. A my víme, že v populaci zůstávají tyhle ty geny tak, že nám zůstává část populace, která má daný gen. Nejlíp se to vysvětluje na tělesné podstavě. Jo, my Evropani, protože tady bylo stěhování národů, všechno se co tady narvalo, tak se tady narvalo i spousta chorob, jako byly mory. A platí za morů, za války a u rakoviny všude platí pravidlo, tlustí budou hubení, hubení budou studení. To platí jak u rakoviny, to platí i jako... Už to běželo i druhou řadou? Jo, jo, proběhlo to oběma řadama. No, tak tato pravidla, jako jo, ty, že jo, to platí, platilo to i za morů a proto, protože to bylo výhodné za morů, my máme tendenci tloustnutí. Jo? To znamená, že já třeba patřím člověka, když byste viděli mé záběry z druhé světové války, tak jsem úplně hubenej. Jo? To znamená, i když mám sklony k tloustnutí, no tak za druhé světové války byli všichni šlank. Když vidíte dneska, jak se točí ty filmy z druhé světové války, to je přece úplně jednotnost. Tam jsou samý tlouštíci otylí. Když se kouknete na dobový záběry z druhé světové války, to je jeden hubenior vedle druhého. Ale lidi, jo, mý předci, kteří taky měli stejné geny k tloustnutí, byli za druhé světové války úplně huben. Jo, je to jasný, protože tenkrát přežili ty, kteří co viděli, to sežrali. Jo? Takže tohleto je genotyp, který se vyplácí za válek, ale v době míru se vyplácí ten činorodej typ, to jsou takový ty, jak bych to řekl, takový ty hubenouři, co mají v zadečku vrtulku, kvůli to je poznáte, mají nekonečné množství energie a jedou furt, žerou jako protržený a netloustnou. Jo? To je výhodná strategie do těch bohatých dob a v populaci žijou v nějakém poměru, který se tloustnou stále mění. V oba dva tady ty genotypy, jako máme modrý a hnědoký lidi, tak máme tyhle ty aktivní hubenoury a tady ty zpomalený, jo, leptosomy. Ne, pikniky, že jo, se berujou. No, tak tyhle ty dva typy vedle sebe žijou a podle toho, jaká je doba, tak preferuje buď tyhle ty, nebo tamty. A stejně tak nám v populaci přetrvává 4% lidí, kteří nesnášejí laktózu. Jo, laktózová intolerance. Protože lidi pijou mlíko nějakých 10 000 let, to znamená, ty lidi, kteří to neuměli, ty z větší části vymřeli. V Dánsku 99% lidí vymřelo, u nás asi jenom 96, ale pořád jeden člověk, nebo na třídu, jo, na jeden z 25, jsou ty lidi, kteří mají geny ještě z dob ledových. jo, kde prakticky všichni byli laktózově intolerantní. Jo? Ale je to věc, která je stará 10 000 let a do dneška přežívají. Stejně tak celiaky je, jo? Přibližně v stejné procento, 4% populace, to znamená jeden na třídu, že jo? 4% je jeden ve třídě máte. No, takže tyhle ty tyhle ty lidi ještě přetrvávají geny, které jsou více než 10 000 let staré. Protože kdy začaly opice žrát obilí a trávu? No, před 10 000 lety, jo, po době ledový. Poslední doba ledová, jo, nějakých 10 000 let. A najednou lidi neměli jídlo, protože si vymlátili lenochody a jiné velká zvířata, že jo. Místo toho začali pěstovat krávy a kozy, začali pít mlíko a začali sbírat obilí, jo, jako náhradní, protože nebylo ovoce. No, a právě z tohohle vlastně, protože to byl hlavní tenkrát hlavní zdroj škrobu, no tak vlastně, protože to byl základní zdroj škrobu, tak kdo neměl toleranci na lepek, že, což je součást obilí, no tak prostě umřel. Jo, stejně tak, kdo nebyl schopen pít mlíko, tak zemřel. No a za těch 10 000 let to vymlátilo 96% populace. No a já mám pocit, že v tom spánku přetrvávají spánkové geny, které byly typické právě pro ty hmyzožravce, protože tenhle ten vzorec, který tady vidíte, tenhle ten vtip jsem nekreslil já, ale já vám taky. Jo, to znamená, existuje veliký procento lidí, který se večer jde spát, probudí se ve dvě v noci, tam si užije bdění a pak usíná nad ránem, ráno je nemůže vstávat, že jo, a vypadá to, že to není otázka narušené psychiky, ale že to je prostě část populace, která funguje v tomhle režimu. Jo? S tím souvisí další věci, jako třeba teďka odporný měsíc. Všimli jste si, byl úplně. Jo? A my víme, že tam existuje podobně paradoxní vnímání. Měsíc je mnohonásobně slabší zdroj světla než sluníčko. Ale lidé lepíští spí za sluníčka, než spí za velmi slabého měsíce. Jo, za úplňku. Proč to tak je? Proč jsou lidi přecitlivělí na sluneční světlo? Co dělal král David, když svítil měsíc? No šel královi Saulovi do tábora, ne? Jo, za měsíčního světla se dělaly přepady táborů, vraždilo se, že jo? Za měsíčního světla se dá válčit. To znamená, kdo spal jako dudek, jako král Saul, no tak ho propíchli kopím, jak říkal jeho kamarád, propíchnu ho kopím jednou ranou, druhá nebude třeba. Proč? Protože král Saul spal jako dudek. Jo? To znamená, že tyhle ty přepady těch táborů, a lidi jsou velmi vražedný druh, jako třeba krysy, že oni jsou taky velice vražedný. Takže prostě tyhle ty vražedný druhy jsou schopní opravdu jako vraždit ve velkým, a to znamená, že přežívají ty, kteří mají geny, které jsou proto výhodný. To znamená, ta přecitlivělost na měsíční světlo zachraňovala život, proto to lidi mají. No, proto prostě za to úplňku se spí blbě. Já si myslím, to zas, Klimešovo domněnky, jo? Napište si. Klimešovo zabíhavé myšlení. Ano, soukromý názor, správně. Jo? Klimešovo myšlenky. Takže to já vám říkám, co si jenom myslím. Já si myslím, že tohle to je část genotypu. Jo, části populace, jako máme tlouštíky, tak máme tady tenhle ten genotyp, který má to takhle nakoplý. A tam potom hledáme, když je to těžký, jo, takhle, když je to lehký, ta nespavost, tak hledáme nějaký triky, jak to udělat, aby ty lidi měli hlubší spánek. To znamená, někomu se vyplácí chodit spát až třeba v 10 a nechodit spát ve 8, protože pak se v noci nebudí. Ale když máme ty deprese těžší, tak to jede podle pravidla, prosím vás, spěte, kdykoliv můžete usnout. Jo? Tam už potom u těch těžkých depresí je nebezpečí, že se jim to rozjede do mánie a z mánie se překlopí do deprese a z deprese se překlopí do sebevraždy. Jo? To jsou ty těžké mánio-depresivní stavy. Takže tam jako u těch lidí jsem rád, že spí kdykoliv, to trošku jde. A jedeme tam u těch těžších případů, sledujeme, kdy oni mají návaly ospalosti, protože to nám říká, že tady má v hlavě melatonin, který tam přes den nemá co dělat. No, melatonin je práček na spaní od přírody, že jo? To znamená, když pociťujeme ospalost, tak nám tělem teče melatonin. No a tohle to nám vlastně říká, že by ten člověk měl spát, protože dostal prášek na spaní, že jo? No a tenhle ten tam nemá žádný melatonin, jo? Ten by mohl jít, jo? Počítat nějaký kvíz. Takže u těch lidí sledujeme, kdy ten melatonin mají a říkám jim, prosím vás, hlavně spěte, ať se vám to nerozjede. Jo, nějaká. Já mám třeba známýho schizofrenika, který nedávno jsem za ním zašel, když jsem žil okolo, a ten změnil zaměstnání, šel na poštu a za 3 měsíce změnil povolání, šel rovnou do Bohnic. Jo? Ten stres na té poště, takový ten frmo, co tam je, mu zase spustil tu schizofrenii. Jo? Takže tam potom se musí dát opravdu pozor, aby se jim to nerozjelo, protože pak to jde teda jako takhle. Jako to. Jo? To on mi to jednou popisoval velice zajímavě. Říkal mi to na tomhle příběhu. Sedíme v hospodě, povídáme a já řeknu, hele, já si jdu na záchod. A já jdu na záchod, zajdu za jedné dveře, s chodbou, na druhé dveře, tam. Takže jsem za 10, jo, stěnama a on najednou, tak jak slyšíte vy mě, uslyší otázkou, hele, jdeme dívat, jsi se včera na ten fotbal? Já řeknu, jo, tak nic moc, no. Že jo, ten Dvořák, ten hrál jako prase. A já řeknu, vážně, Dvořák, to spíš ten Svoboda, ne? No ten taky, ale ten Dvořák, to byl úplně příšerný. No, tak jako jo, no. A teď on jenom zjistí, že se mnou vede družný rozhovor, zatímco já jsem za 10 dveřma. No, nebo za 5 třeba, jo, za 5 stěnama. A on jenom mě slyší, jak mě slyšíte vy, naprosto zřetelně se ho ptám, co si myslí o fotbale. A on říká, jakmile já tohle to uslyším, že najednou si povídám s člověkem, který tam není, tak já mám 3 dny na to, abych se zvednul, došel do Bohnic, oni mě tam píchnou injekci a já jdu domů. Když to nestihnu do 3 dnů, začnu vidět souvislosti, začnu běhat po světě, začnu nakupovat, začnu megalomanský myšlenky, že jo, a už to jede, a je to neovladatelné. 3 dny to má, od toho ještě volant, pak mu se berou volant a pak už jenom šíl. Jo? Takže právě tady na to není moc času, takže opatrně, jak vidíte, že vám někdo z vašich blízkých kamarádů řekne, já jsem 3 dny nespal, tak už bych začínal jako být velice opatrný, jak se mu to nerozjede. Jo? U alkoholismu můžete abstinovat. No, můžete být doživotní abstinující alkoholik. Ale když hulíte trávu, nebo vaše děti, že ve školách hulí trávu, rozjede se vám schizofrenie. Slyšeli jste termín abstinující schizofreny?
Ne.
Neslyšeli? A proč jste to neslyšeli? Ne. To nejde, prostě jak máte schizofrenii, tak se rozdělíte do 3 skupin, první, druhý, třetí. První skupina to má jednou za život, už si to nikdy nevrátí, druhá skupina to má občas, jednou za 5 let, a třetí skupina, blahopřejeme, to mají celý život. To? Od začátku do konce nikdy to nezačne, nikdy to neskončí. Třeba hebefrení, schizofrenie jsou takhle nosní. A je to opravdu přibližně na třetinu. No? Takže právě, a když to ten člověk má, to právě tuhle tu blbou třetí kategorii, který to má celý život, no tak ten to má jako na celý život a se to nedá abstinovat. Proto já osobně tu trávu považuji za větší svinstvo než alkohol, protože od toho alkoholu za A. Nerozjede se vám to po prvním doušku nebo po prvním šoku, jako spoustě tady těmhle těm lidem, jo? A druhá věc je, nedá se o to abstinovat. Jo? Zase si napište soukromý názor, Flimeš, soukromý názor. Jak si dělíte těžký a lehký drogy? Podle čeho poznáte, jestli to je měkká droga nebo tvrdá?
Když si dám bariálný čaj, tak je měkká, když si vykouřím, tak je tvrdá.
Aha. Dobře, si můžete definovat, jak chcete. Já jsem nad tím přemýšlel, já si to definu, protože to dělám, že jo. Já si dělím ty drogy podle toho, jestli jsou nebo nejsou schopni rozmlátit manželství. Jo? To znamená, že gambling.
Těžká.
Anorexie. Jo, to je smrtelná choroba. A to se umírá. Takže taky. Jo? Alkohol.
No,
jo? Což takhle kafe. To ne. Co kouření obyčejných cigaret? Taky ne. Hemzaj, ale nerozvedou se. Jo? Jo? Rozumíte tomu? Takže takhle já to mám rozdělený, jo? To znamená, když vidím, že mi to rozmlátilo manželství, tak tomu říkám, jo, tak to už je kalibr. Ale když to nerozbíjí manželství nebo nelikviduje třeba mladým život, tak to považuju za měkkou drogu. Počítačová závislost.
Jo, může.
To si píšte, jo? O školách ani nemluvě. Jo? Rodiče se rozvádějí, kluk to blbě snáší, tak mastí hry od rána do pěti, že jo, od večera do pěti, jo, ráno v pět hodin už je nepoužitelný, tak si jde lehnout, samozřejmě, že není schopný stát do školy, takže výsledek je co, místo toho, aby šel do školy, tak vyspává, vyhodí ho z gymplu. Maminka bláhově si myslí, že když teda má tak rád ty počítače, tak ho dá na počítačovou školu, kde se zjistí, že vůbec ho počítače nezajímají, jeho zajímají jenom hry, žádný počítače, takže ho vyhazujou i z této školy. Tak ho zavřeli do Bohnic, domluvili se tam potom po nějakým tom detoxu, že teda může hrát 2 hodiny. Výsledek je co? Že když mu maminka po 3 hodinách jde sebrá počítač, že dostane po držce. A ne jednou, ale opakovaně. Tak člověk přemýšlí, jestli to je počítačová závislost nebo rozvod rodičů, anebo v obojí, že jo, tady spíš, jako jo. Takže jako jo, to jsem už viděl několikrát. Takže jako počítačová závislost dokáže elegantně rozmlátit životní jako rodinu, takže bych tam, to je tak na té hraně ty těžké drogy, jo, aspoň. No, ale zase říkám, tohle to není žádné oficiální dělení, tohle to je, jako takhle si to klasifikuju já, podle toho, jestli ty lidi sedějí nebo nesedějí v poradně. Tak. Stejně jako v autě, když lapete hodně na pedál plynu, je to příjemné, auto hezky žere, ale taky peněženka to pociťuje. Jo? To znamená, že když bychom měli hodně energetické chování, což je třeba případ těch hubenňourů, tak ty hubenňouři sice mají hrozně moc energie, ale jsou strašně ztrátoví. A v době, kdy je bída, potřebujeme přežít hladomory, morové rány, cholery a podobné věci, anebo obyčejnou válku na Ukrajině, tam bude taky ještě pěkně veselo, tak když potřebujeme přežít tyhle ty těžké doby, tak musíme mít úsporné mechanismy, kdy se moc nehejbeme, co vidíme, to sežereme, že jo, jo, a tohleto, a ty lidi, kteří to mají, tak jedou na velmi lehký plyn a úsporný. Tohleto chování je dobrý právě do zlejch dob. Jo? To znamená, že tyhle ty lidi, co jsou jako moc optimistický, tak ty právě přepalujou. To znamená, ta příroda neustále šetří tím, aby se ten plyn moc nešlapal. Protože ty lidi umírají, že jo? No a tak se hledá nějaký kompromis, aby ten člověk byl těsně nad nulou. To známe z výzkumu takzvaného well-being, to znamená životní pohody. My víme, že zdravý člověk je, když je tady prožitková nula, tak oni jsou trošičku nad nulou. Ne moc, ne pod ní, ne nad ní, malinko nad ní. A je to to, co lidi říkají, jsem v pohodě. Jo, jsem tohleto. Tak semhle to směřuje příroda. Jo? Má neutrální nálada, není čistě neutrální, je mírně pozitivní. No a tohleto je to, kam se to směřuje. No a protože příroda, ty geny, že jo, to každý se narodí trošku jiný, ten má tuhle mutaci, ten má tamhle tu úchylku, tak ty lidi se jakoby rozptilujou a potom ty sebevraždy, po případě jiné průšvihy, je odřezávají. Jo, ty excesy odřezává příroda. To znamená, že ty moc optimistický lidi, ty mánický, že jo, tak ty dělají různý kraviny, riskujou život a zabijou se, jo, protože riskujou život, podceňují nebezpečí, jo, jsou sice furt vysmátý, ale jo, za chvilku mrtví, jo, a nebo za dlouho mrtví, jo. Mě vypopisovala nějaká paní, že má ségru a matku a ty jsou obě dvě hrozně rozesmátý, vždycky, když tam přijdou, tak se všichni smějou a mají krásnou náladu, ale nemají žádný děti. Jo? Tak oni sice se budou chachtat až do té rakve, no ale geny nepředají. Jo, ono třeba ty geny taky předat, že ono to nedá jako bez toho. Takže oni třeba neumřou hned, oni umřou za generaci, což není žádný problém, že jo, to je krátká doba, že jo, v evoluci člověka. No a stejně tak u depresí neustále nám odřezává, těžká deprese přes sebevraždy nám odřezává ty nejtěžší. To byl ten kluk, kterýho jsem vám říkal, jo, na začátku. To je úplně klasická ukázka.
Asi už se nedalo nic dělat, jo? On to někde proubil.
Ne, vůbec nikde. Ne? Právě to, všechny ty deníky, co jsem vám ukazoval, to se zjistilo až poté, co to udělal. On říkal, že je nešťastný, to jo, to viděli.
A se ty hodiny, jo?
Velmi dobrý.
Velmi dobrý.
No teda táta trošku chlastal, ale byl doma, jako nerozbíjel tu rodinu. No, máma učitelka.
No, právě.
Ne, není to tak strašný s těma učitelkama. Mám jednu doma, tak to nebudu kritizovat. Jo? Dobře. Hele, prosím vás, teď bych dal rauchem pauzu.